Bueno, boas noites a todos, pois dando un paso máis na historia de Vedra, pois é a primeira vez que se fai un pleno de forma telemática. É probable que os seguintes plenos, os plenos do verán, saberemos, pero polo menos dous seguramente seguirán sendo así. Entonces, esperemos que hoxe non haxa moitos fallos e así tamén vamos tomando notas para que na siguiente, bueno, se pasa algo, pois que os podamos corrixir. E gracias pola boa voluntad de todos e de todos que estuvestes pola tarde aí facendo probas para que isto salga ben. Entón, empezamos co primeiro punto da orden do día, que a aprobación se procede das dúas actas das sesións anteriores, que son as do 19 de febreiro e a do 3 de marzo. Empezamos cada 19 de febreiro. Os que estades fora do salón de plenos, aquí, levantando a man, pois podemos contabilizar. Vale? Está o secretario, que é o que observa, pode. Entón, acta do 19 de febreiro, alguna cuestión para acta? Pasamos a votar. Levantan votos a favor, perdón. Montes, Manolo, vale. Moi ben, pois apróbase por unanimidade. Bueno, Juan, o concelleiro, non o vedes, está detrás das cámaras, pero está aquí presente porque o responsable técnico deste pleno telemático. Moi ben, e ora pasamos a ata do 3 de marzo de 2020, que era a ata, me parece, das meses electorais. Bueno, votos a favor da ata. Manolo. Vale. Ben. Bueno, pois aprobaste por unanimidade. Como? Xa. Se vamos a falar un pouco máis lento. Bueno. Segundo punto é dar conta, isto non se vota, é simplemente dar conta da liquidación do orzamento municipal do exercicio 2019.
Dase conta da aprobación da liquidación do orzamento municipal do exercicio 2019 aprobada mediante resolución da Alcaldía 120/2020 do 27 de febreiro de 2020 que se transcribe a continuación. Visto que con dato de 18 de febreiro de 2020 editou su providencia para inicio da aprobación da liquidación do exercicio 2019, que 19 de febreiro de 2020 emiteu su informe pola Secretaría en relación coa legislación aplicable e procedimento a seguir, con dato de 20 de febreiro foi emitido informe de intervención de conformidade co artículo 191.3 do Real Decreto Legislativo 2004 de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, visto que con data 27 de febreiro de 2020 emiteu su informe de avaliación do cumprimento do objetivo de estabilidade orzamentaria, do cumprimento da regla do gasto e da débeda pública, visto o informe proposto da Secretaría do 27 de febreiro de 2020, de conformidade co artículo 191.3, co artículo 91 do Real Decreto 500/1990, resolvo. Primeiro, aprobar a liquidación do orzamento correspondente ao exercicio económico 2019 cos estados que forman parte do expediente de liquidación que reproducen toda a documentación que regula a orden 1781/2013 de 20 de decembro, polo que se aproba a instrución do modelo normal de contabilidade local, incorporando a esta resolución as magnitudes máis importantes e que resumen a totalidade da xestión económica e financiera da entidade. Resultado orzamentario axustado negativo de menos 252.340,19 € atopándose, polo tanto, o Concello nunha situación de déficit remanente de tesourería para gastos xerais negativo de menos 511.601,20 € incumprimento do objetivo de estabilidade orzamentaria entendida como a situación de equilibro ou déficit en términos de capacidade de financiamento de acordo coa definición contida na regulación 2010, cumprimento do objetivo da regla de gasto entendido como a situación na que a variación do gasto computable non supera a taxa de referencia de crecimiento del PIB correspondiente a este ejercicio, cumplimiento del límite de deuda, según el artículo 53 del Real Decreto Legislativo 2 de 2004 de 5 de marzo, por lo que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las facendas en un aforro neto negativo. Segundo, dar cuenta al pleno de la corporación de primera sesión que se celebre, de acuerdo con establecido en los artículos 193.4 del texto refundido de la ley de facendas locales. E tercero, remitir copia de la misma antes de finalizar el mes de marzo, de conformidad con establecido en la orden HAP 2015-2012 de 1 de octubre, por la que se desenvolven las obligas de suministración de información previstas en la Ley Orgánica 2-2012 de 27 de abril de Estabilidad Orzamentaria y Sustentabilidad Financiera.
Bueno, ¿alguien quiere comentar? Sí. Espera, vamos a ver, no sé si se mandó algún mensaje Raquel o no.
No.
Enseguida pasa Raquel.
Que no te vemos. A ver si se conecta. Eso debe de ser tu volumen. Ahí arroja. Espera, a ver qué pongo aquí. Escoítase fatal. Cuando tenga que votar, que se activa. Dí así. Vale. Bueno, eu con respecto ao tema este do orzamento, sí quería resaltar que, bueno, significativo, non? Nun ano electoral, como foi o 2019, que terminemos un ano con 260.000 euros de déficit, quería saber se ten vostede alguna explicación para iso, se non pode dar. Tamén chama atención o remanente de tesorería gasto corrente menos 511.000 euros, cando precisamente en un apartado no que sempre se dedican pues, todos os fondos posibles do Plus Plus, ¿no? Para gasto corrente, o que lle dá a vostede pues, unha certa libertad de destinar eses cartos como así fai, sin contar coa posición, nós non temos ningún control sobre eses cartos, e ora nos aparece un remanente de tesorería negativo para gasto corrente de 511.000 euros. Tamén quería saber se nos lo pode explicar. E queremos saber tamén se ten algunha consecuencia ou non cumplir o objetivo de estabilidade orzamentaria. Porque sí que se cumple co da regra de gasto, o límite da débeda, pero non co da estabilidade orzamentaria. Se vai traer algunha consecuencia para as arcas do Concello, para a xestión do Concello. E nada máis.
Vamos a ver, son uns malos resultados orzamentarios, eso é evidente, o sea, non vamos a discutir uns datos objetivos, non? Si que hai que distinguir os dous, unha cuestión o déficit e outra o remanente, non? Que creo se debe entender. O déficit, repite, un mal resultado económico, evidentemente non me gusta, gastamos máis do que ingresamos. Fundamentalmente, ben certo que foi fundamentalmente en inversións, non se cumpleu a miña premisa fundamental de nos orzamentos non gastar máis do que tes. Eso é unha realidade. É unha premisa que solemos cumplir orzamentariamente. Eu gustareme, ou non teño os datos, gustareme en nos oito anos de ejercicios orzamentarios que nos tuvemos, creo que, non sei, serían un ou dous os que podemos cerrar en déficit, e non estou satisfeito, nem me gusta. De inversión non é excusa. Si é certo, que mellor que sea inversión e non en gasto, eso está claro, non? E é unha cuestión que, bueno, nos, xa nos temos atopado aquí, de feito, cando entramos en 2011, o déficit era moito máis grande, era menos 500.000, en plena crise económica, e fomos capaces de recuperálo en dous ou tres anos. Non? Este, bueno, pensamos que en un ou dous anos podemos recuperarlo. Logo falaremos de esa cuestión. O remanente é un término técnico diferente. Non? O remanente fai referencia a liquidez. Non é que gastes nos gastos ordinarios máis ou menos, é simplemente cuestión de liquidez. liquidez que pode ter un... E isto é un mal endémico do Concello de fai moitísimos anos. Moitísimos anos. Isto é o contrario. Xa estou falando da época do PSOE e da nosa, da época do PP. Nos últimos 20 anos tamén me gustaría ver a trayectoria histórica, pero debe haber só 2 anos cun remanente positivo. Xa o resto sempre foron remanentes de tesoría líquido negativo. Non? Isto daría para moito que falar. Non? É certo que un menos 500.000 euros non é a situación que a mí me gustaría. Non? Nin é unha cifra boa, porque iso pode afectar pois, a retrasar pagos, etc. É certo que aínda hoxe, me preguntei a nota, estamos nun período medio de pago inferior a 40 días. Co cal, bueno, vamos cumplindo. Pero é unha cuestión que eu se nos fixemos o firme propósito no equipo de goberno de intentar ao longo da legislatura destes 4 anos de enxugar ese problema de liquidez. Ese problema de liquidez que, como digo, pode afectar estes pagos o retraso ou agilidade de pagos nas obligacións do Concello. Non? Por iso digo, son cuestións absolutamente diferentes. Non? E insisto, este é un tema que saben de moita atrás e que tamén me responsabilizo, porque xa non levo un ano gobernando. Xa levo 8 anos gobernando, donde tuve as mellores épocas, as peores, non contaba estar nesa situación, en donde tenemos as medidas adecuadas, sin que afecte, evidentemente, a prestación de servicios. Ninguna das cousas vai afectar a prestación de servicios, pero temos que aplicarnos un rigor moi exquisito a hora de ejecutar os orzamentos, non elaborarlos. Como 2020, que creo que nese aspecto adoptamos unha postura contraria de elaborarlo moi de forma moi puntillosa. Non? Que supón eso? Sobre todo o tema déficit. Bueno, en principio, a lei permite varias opcións, non? E unha dela a que normalmente se suele acudir, bueno, pois vamos a ver como se liquida o orzamento deste ano 2021. En calquer caso, no seu momento, pois, temos que aprobar un orzamento, é unha das solucións, un orzamento cun superávit, bueno, se neste caso é de 260.000 euros o déficit, bueno, pois, imaginemos, no ano 2021 teríamos que aprobar un orzamento cun superávit de 260.000 euros, de acordo? E son as das solucións que aporta a lei, como hai outras. Bueno, se iremos vendo ao largo do ano a evolución do orzamento e que solución adoptamos finalmente. En calquer caso, non ten por que afectar a prestación de servicios, como xa pasou de outra vez, non? Fomos capaces de ir insugando ese déficit sin que afectar a prestación de servicios. En todo caso, son cifras económicas que ni me gustan, nin quero, nin quero que se volvan a repetir.
Sí, bueno, non nos mandaron o expediente de liquidación. No, bueno, pero, hombre, este documento teñen que mandalo. O expediente de liquidación non o mandáchedes. Como podemos ver a un pleno, aunque deades, non temos o expediente de liquidación do orzamento municipal? Non o temos, non o teño. Estaba revisando yo ali, non o temos, non o mandáchedes. Algo vos parece normal, aunque seña un pleno extraordinario. Bueno, pues, en un caso donde tenemos un déficit, con estas condiciones, eu xa o teño pedido máis veces, pero en estas circunstancias, non mandar o expediente de liquidación me parece desxulgado. Bueno, de todas formas. Bueno, sempre o pedín, sempre que pasou isto, sempre o pedín. E sempre se me dixo, moitas veces o mandache desde despois, sempre. Eso é un problema que aquí, hasta ahora, bueno, 60.000 euros... Bueno, expediente de liquidación orzamental igual que orzamento municipal, ¿eh? Claro, ten que ser. Bueno, orzamento, se algo importa das contas municipais, non é orzamento municipal, é a liquidación do orzamento, é o único importante. Se vos nos dades orzamento e non nos dades o expediente de liquidación, facer o paro, nos podemos divertirnos ahora un rato, eu podo divertirme ahora contando cato tonterías sin o expediente diante.
Para, solo unha cuestión, eu estou entendo mal. Primeiro, na convocatoria aparece aí dar conta da liquidación da familia municipal e que está o expediente á disposición de todos, primeiro. Pero segundo, máis importante, eu creo que ainda queda un trámite máis, me parece, non? A rendición de... No, creo que, por lo mismo, Nerea, que ten que ir a pleno, non? A... A liquidación, sí, bueno, pero que... Pero a conta xeral, que a conta xeral donde vai toda esa historia. Que eu creo que aí donde está todo o expediente, eso que vai a pleno, que se vai. Digo porque outro día preguntei, creo que é así, ¿eh? Sí, creo que é así. Vale.
De todas maneiras, por favor, mándenos o expediente de liquidación para poder verlo con calma. E o resumo que fixo o secretario, o resumo de intervención do secretario, tamén se fora posible. Se non importa.
No, é que isto só o que se dá.
No, a liquidación ten aquí unhas tablas e todo eso e tal. Aquí dase, digamos, un resumo o que se vai, digamos, o que se aproba para a resolución da aprobación. O expediente é todo isto.
Orzamento é igual, é mandádenolo. Entón, mandades o expediente, máis o resumo do secretario, perfecto. E así podemos...
Sí, sí.
Vale. Outra cousa, un déficit de 60.000 euros, vostede, non sei se que se equivocou, por que falaba dun déficit de 260.000 euros?
No, é o que hai, déficit...
Estamos en déficit de 260.000 euros. Bueno, o mellor é máis, non? Como dixemos de población... temos 150.000 euros menos.
No. E aparte aí, xa che digo que a mesa é un tema que estou estudiando profundamente, máis estando na FEGAN, probablemente o tema económico non sea tanto. Pero neste caso é un problema de déficit de liquidación dun orzamento. É dicir, o orzamento de 2020 podes acabar cerrando a mellor cunha liquidación de un superávit de 150.000. É dicir, eso...
Seguro.
Non o sei.
A ver,
o que quero dizer...
Veñen unhos tempos como para andar bromando con estas tonterías. É dicir, temos un déficit de 260.000 euros, é previsible. Bueno, xa tantas veces me teño equivocado, sempre se salvan os 5.000 por 15 habitantes, non sei. Como veixemos, é que dá igual. Da igual como xa pode estar o orzamento, e o orzamento temos xa aprobado, o superávit de 260.000 euros para o ano que ven me dá a risa, vamos.
Non sei, xa veremos como se irá ejecutando, vamos, orzamento.
En todo caso, para poder opinar e falar sobre isto, aunque solamente é un dar conta, queremos, por favor, o expediente de liquidación. Orzamento máis o resumo secretario.
Non te preocupes que se remite, e insisto, outro día previamente preguntando como isto non se vota, pero sei sabía que vai máis alá, é o tema da a conta xeral, que é onde efectivamente aí está todo o paquete, onde se ven todas as cuestións. E iso sí que ten que vir a plena, que estudiar, iso hai que votarlo tamén, non? Vai público, etc. Ese realmente é o documento que se analiza, se estudia, mira, de acordo.
Entón, ese documento, xa que sí que vai a ser público, vai a ser necesario que solicitemos que se nos envíe por correo?
Non, xa noto aquí que vos...
Será a primeira vez que se fai, pero...
No, de todas maneras, ollo, eu aí... Sí, porque aí estamos falando de...
Xa sei.
É cuestión de...
Eu, a verdade é que non son eu que envía a cuestión do orzamento. Non sei o que están dando suficiente, pero non toda. Orzamento, orzamento...
Pero isto mandámoslo, non hai problema. Non temos ningún problema de mandar o isto para o que teñades. Desa forma, xa digo, isto é dar conta. Non é... Espera, mandar... Bien, pasamos ao terceiro punto, que a aprobación se procede do Plan de Prevención de Incendios Forestales realizado en virtude de convenio suscrito entre a Xunta de Galicia, Federación Galega de Municipios e Provincias, FEGAN, e a Empresa Pública de Servicios Agrarios, SEAGA.
Informe da Comisión de Asuntos Xerais do día 4 de maio de 2020. sobre Plan Provincial de Prevención de Incendios Forestais, elaborado en virtud do convenio de colaboración suscrito entre a Xunta de Galicia, a FEGAN e a Empresa Pública de Servicios Agrarios Galegos, S.A.-SEAGA. Segundo disposto no artigo 7 da Lei 3/2007 de 9 de abril de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais de Galicia, é competencia dos concellos a elaboración e aprobación dos plans municipais de prevención e defensa contra os incendios forestais. Despois de diversas modificacións da citada lei, no ano 2018, o Concello de Vedra encarga a redacción do seu Plan Municipal de Prevención de Incendios Forestais. O citado plan exponse ao público e é aprobado definitivamente polo Pleno Municipal. No ano 2019, o Concello de Vedra solicita a súa adhesión ao convenio de colaboración suscrito entre a Xunta de Galicia, FEGAN e a Empresa Pública de Servicios Agrarios Galegos en materia de prevención e defensa contra incendios forestais, en virtude do cal o Concello ten acceso a un visor da rede de faixas de protección e a aplicación Xesbio, empregada para facilitar a xestión dos procedimentos de notificación e requerimento de cumprimento da Lei de Incendios. Asimesmo, ao adherirse ao citado convenio, a Xunta redactou un plan municipal de prevención de incendios forestais para o Concello de Vedra, que recolle todas as faixas secundarias que delimitan os núcleos e conta co complemento do visor anteriormente mencionado que permite comprobar a porcentaxe de terreo afectado pola faixa en cada parcela. Non obstante, este plan non recolle as vivendas illadas nin as vías, algo que si recolle o plan redactado polo Concello, polo que actualmente ambos son complementarios. O Plan Municipal de Protección de Vedra foi exposto ao público entre o 22 de agosto e o 18 de setembro de 2019, boletín do 9/8/2019, presentándose só unha alegación por parte do Colexio de Enxeñeiros Técnicos Forestais de Galicia, que foi respondida en informe de data 21 de febreiro de 2020 pola Consellería de Medio Rural. Pasado o período de exposición pública, remiteuse de novo á Consellería para que emitise informe preceptivo e vinculante favorables a este plan. Recibido o informe favorable, propónse aprobar definitivamente o citado plan municipal. A Comisión de Asuntos Xerais, coa abstención do PSDG-PSOE, informa favorablemente a citada proposta.
Alguna cuestión?
Que outro día na comisión, a verdade é que non se me ocorreu preguntar, pero acordoume hoxe. Hai algún, supón algún coste para o Concello aderirse a este plan?
Non, eu creo que non.
No. Bueno, pois pues nada, a Xunta chega tarde, pero bueno, caso que chegue, bueno, non sei, temos un traballo feito.
Xunta de FEGAN, non?
Bueno, pois, pues, non sei, o plan de incendios, eu creo que se deixara un plan diseñado bipartito, que o señor Feijó metou nun caixón, e non creo que estuvera FEGAN aí, e sacou unha hora, bueno, en fin, chega tarde. A Xunta dirixida polo PP, o señor Feijó a cabeza. Me refiro a iso. Bueno, nos, a pesar de que as melloras pois son, bueno, escasas, sobre o que o traballo que se dixo xa desde o Concello, nos vamos a votar a favor.
Pois entón, pasamos a votar. Se somos capaces de verlos a todos. ¿Votos a favor? Sí, falta Enrique. Pero... ¿Votos a favor? Manolo, Diana, poñed as mans, ¿vale? Manolo, Enrique, vale. Vale, vale, perfecto. Ok. Vale, aprobarse. Aprobarse por unanimidad. Muy bien. Bueno, pasamos al siguiente punto que ruegos y preguntas. Vamos a ver. Las preguntas de Bea. ¿Cómo? Sí. Ay, perdón. Contestación a la pregunta. Sí, sí. Perdona. Cuarto punto de contestación a las preguntas formuladas en los anteriores. Sí. Estaba lendo aquí os rogos a preguntas do pleno pasado, que eran... Bueno, Bea, preguntas pola... Perdón, que tengo que quise parar os documentos. Preguntabas pola urbanización da vía de P8203, o, bueno, cando se pasaba polo Concello, según fonte da Diputación, que chegaría neses días unha carta, tal. Bueno, pois, debe ser uns días despois, a data aquí de 25 de febrero, o sea, que debo chegar a final de febrero, principios... de marzo, a cuestión, bueno, esta carta di exactamente, perzado alcalde, alcaldesa, intención de esta diputación, proceder a la racionalización de vía da rede viaria provincial, con este motivo licitarase próximamente un estudio encaminhado a determinar as posibles cesións de vías provinciais a concellos da provincia e o seu custe económico. Para elo, a empresa adxudicataria do mencionado estudio poñerase en contacto co teu concello para concretar as vosas propostas de cesión de vías. Non? O sea que iban a licitar unha empresa que se pusiera en contacto con nós. Este é un proceso de longa duración, xa que tras a licitación de estudios, traballos desenvolveránse polo menos durante este ano e parte o seguinte. Segundo as conclusións do mesmo, estableceránse as prioridades do traspaso dos viais afectados e a súa dotación económica. O sea que isto vai para largo. Despois, no outro párrafo, poña, antes do vindeiro 31 de marzo, nos fagades chegar as vosas propostas de cesión de estado da Deputación ao Concello que non precisen investimento algún. Para a seguinte fase, dependendo destes resultados deste estudio, quedarían as estradas ou tramos que precisen arranxos no vial ante a adhesión. Non? Claro, a máis eu fora, eu creo recordar, ou días antes, unhas semanas antes, a falar precisamente con eles desto, eles xa tiñan constancia das nosas peticións, porque fora a raíz dunha moción do BNG, que xa a principios de 2018 se mandara todo isto, que se pedira efectivamente que fixera ese arranxo e despois non os pasaran, eles xa tiñan constancia deso, xa contan con eso, pero claro, estamos na segunda fase. Que de, ahora van facer o estudio, primeiro van a traspasar as decisións viales tal como están, aqueles que aspiran tal como están, e despois pasarán as que teñan que facer algúns tipos de arranxo ou melloras como foi nas que pedimos nós, non? En calquer caso, foi o que me comentaron e é o que poña aquí, o sea, un tema que vai para largo, o sea, unha cuestión que queren sacar adiante nesta legislatura, pero que se levan xa varias legislaturas da Diputación intentando sacar isto adiante. Non sei que galea problemática, pero debe ser complicadísimo, porque, por lo que me contaban, non? Bueno, pois... Non, non, xa, pero...
Sale lle rentable a Deputación.
Non, non, xa, xa.
E se fan en outras deputacións. É un problema de unha cabezonería de un xefe técnico. De...
Vale, vale.
É así, sí, non hai...
Sí. Digo porque, ao fin e ao cabo, para que sabamos todos por onde andamos nesta cuestión. Ojalá, ojalá o fagan o máis rápido posible. Etc.
A verdade é que, claro, xa pasaron tantas cousas desde que...
Sí, sí. Bueno, e que... isto me imagino que está todo parado, está todo. Por a máis isto coincide xusto.
Xa.
Estamos a finales de febreiro e a mediados de marzo, pum, paralizouse toda a historia. Igual, isto ten todo parado.
No, pero o que pregunto é, o sea, o Concello si lle ten solicitado xa...
Sí, sí.
Que tramos son, sí, onde sí, están... Sí.
O daqui e o de San Julián, os dous.
En San Andrés, no Terrón, habíamos dito,
no, ese,
mellor, de
poñer.
Ese non.
Non, porque ten que ser os tramos urbanos. Os dos tramos urbanos é San Julián e
Vera. Esa
limitación. Tramos urbanos.
É que non sei se ese trámite non xa o temos feito.
Sí, sí, está feito xa del ano de 2018.
Vale. Bueno,
non, e además me consta, como fixeron a min, que eles o tiñan. Eu creo que esta carta é, porque se o fan, é para todos, é que non o fixera, que lle comunicara cales son os tramos que queren, etc. Bueno, logo preguntabas, o que pasa, creo que isto xa o vistes, por unha resolución de alcaldía delegando no primeiro tenente alcalde por adquisición dunha perforadora para servicio de abastecemento de agua potable, de grifo retido do sol, etc. Porque me di no departamento de contratación, creo que xa Raquel foi a ver ese expediente, pero en calquer caso a cifra son 1.845,86 €. En terceiro lugar solicitaba os informes do resultado da enquisa que se fixo aos traballadores do SAF. Bueno, a ver, primeiro, é unha cuestión de réximen e de gobernanza interna. E segundo, temos pendiente agora a reunión, a xuntanza, con todas as traballadoras para comentar eses resultados con dita enquisa. Claro, o problema que tamén nos pillou a todos no medio desta pandemia e non pudemos facer esa xuntanza. A partir de aí, bueno, pues xa falaremos. En cuarto lugar, solicitaba ver o contacto que se fixo o señor González Couto e pregunta cales son as funcións asignadas a dito concelleiro. A ver, esta persona é concellera e, por tanto, non firma un contrato como tal, igual que non firmou, de acordo. A súa dedicación parcial decidiuse nun pleno e dose de alta na Seguridade Social, non? As súas funcións, pois, son todas as imaginables, variadas e necesarias para desenvolver as súas responsabilidades como concelleiro de Medio Rural e, sobre todo, como responsable do saneamento e auga municipal. A quinta, donde solicitaba desa visita das depuradoras, creo que isto xa fixestes tamén. A sexta, respecto, facendo os comentarios respecto aos asfaltados das pistas, etc., bueno, pois tomamos nota das túas consideracións sobre os asfaltados. Todas as suxerencias de pistas que nos poidades achegar, pois, dende logo, estudiaremoslas. Sabedes que nós sempre utilizamos dous criterios combinados, que é o estado da mesma e o tráfico que soporten. E despois, se vamos a destinar máis cartos ou menos cartos, bueno, creo que este ano é evidente que todas as previsións orzamentarias que tuéramos, pois teremos que revisarlas casi mes a mes, porque as prioridades van a estar no ámbito da crise sanitaria e no ámbito dos servicios sociales. Entón, pois, se ao final que queda algo para asfaltar, quedará, e se non queda, pois non quedará. E a realidade é esa. Na séptima, volvías a preguntar pola venda de madeira realizada en Sanfins, que xa vos había contestado. Pregunta se cobrou xa, canto cobraron por facer a corte, etc. Bueno, os números xa os había dito. Sí, porque se cortaron para ser recolitos e carballos. Mira, de carballos non me consta que houvese. Non me consta que houvese ali carballos. E todavía non se cobrou, pero non é por responsabilidade do madereiro, senón porque o Concello ten que facer uns outros traballos de roce, limpieza, etc., que ten que facer madereiros, e está xa valorando a posibilidade, neste caso, de pago en compensación, non? A octava se estaba contestada. A novena, que era sobre, bueno, que foi o diálogo sobre a sobreira esta de Merín entre ti, Enrique e eu, que ao final acabas preguntando, bueno, queren saber se precisan permiso para cortar a sobreira ou non. Bueno, pois, vamos a ver, como quedou xa acreditado outra vez, para a poda non foi falta permiso. E esa sobreira, se a queremos cortar, en principio tampouco necesitamos permiso. Por que? Primeiro porque está en suelo do núcleo rural. Estando en suelo do núcleo rural, quen ten que autorizar aí é o propio concello, o cal non se vai a dar un permiso a sí mismo, é o propio concello que non ten que facer. E despois, os técnicos municipales, contactaron con o Instituto Forestal, bueno, para cortesar se esa sobreira tiña algún tipo de protección que impedise a súa corta. E confirmáronos e dixéronos que non tiña ningún tipo de protección, porque esa árbore concreta de Merín nin era das catalogadas en vedra como senlleira, nin era unha árbore protexida. Por tanto, se mañán decidiremos cortarlo, pois poderíamos facelo e non teríamos que pedir permiso xa a ninguén. E a décima, xa estaba contestada, que era da reunión que tuvera co alcalde de Santiago. En canto ás preguntas de Raquel, a primeira era en relación a sobreira tamén, dá unha opinión que evidentemente non comparto. A segunda, que solicitaba a desagregación do punto número 6 de Xunta de Goberno local, bueno, o cuadro onde aparece a relación de indemnizacións por asistencias a plenos, Xunta de Goberno, comisións, etc., de todos os concelleiros. Quere saber canto cobra, en que concepto cada un dos membros da corporación. Bueno, o se Nerea Tesorera púsose en contacto con ela para decirle que ten eses datos a súa disposición, pero Raquel dixo que O que quería era que se bueno, que esos datos se publicaran, non, non que estar metiéramos a ver, sino que se publicaran. Bueno, pois é unha cousa que valoraremos en calquer caso. Pois non hai nada a ocultar, é para non ser farragoso. Esas foron as indemnizacións do cuarto trimestre do 2019. Vou a irme ao líquido. Aquí súmese todo, pleno, xunta de goberno, comisións, mesas, voceiros, xornadas, quilometraxe se houbera, etc. Máis as retencións que se fan. Entón, Manuel Costa Carneiro serían 1.896,48 euros, José Manuel González Couto, 714 euros, Susana García Lema, 735,91 euros, Diana Varela, 510 euros, Juan Manuel Cernadas, 782 euros, José Caldelas, 595 euros, Ramón Lago, 552,50 euros, Beatriz Amenal, 642,96 euros, estou falando de líquidos, vale? Raquel Sanjiao, 637,50 euros, José Antonio Pose, 510 euros, e Yolanda Vieiro, 595 euros. E logo hai os quilometraxes de Enrique, dese trimestre, 312 euros, e os meus, 336,61 euros. Bueno, isto é un cuadro que está todo dividido e desglosado, como digo, estamos estudiando e valorando, nós non temos ningún problema de, na xunta do goberno, pues, que vai acompañado isto. Logo xa, é unha cuestión que xa decidiremos na xunta de goberno. Bien. A terceira de Raquel preguntaba por unha factura de 442,68 euros, pero creo que, claro, unha aquí unha confusión, porque di, pola sustitución dunha lúa dun vehículo da Brigada de Obras e solicita ver a póliza de seguros dese vehículo. É que non é, a mellor estaba mal redactada o texto na relación de facturas. Isto é que, a máis non foi a Brigada de Obras, se non recordo mal, foi a Brigada Verde, facendo labores de desbroce, etc., cunha pedra, bum, saltou, e rompeu a lúa a un coche dun particular. Entonces, claro, por responsabilidade patrimonial da administración, hubo que reparar ese vehículo. Miramos o non seguro, pero claro, a cuantía é inferior a o que é a franquicia que había que pagar. Entón, pues, tuvemos que pagarnos a factura e nada máis. Bien, logo, en relación a factura esta da cancelación das cancelación de 13 reservas de billetes do BOE, etc. Esa factura de 1.950 euros que tamén aí preguntaba o BNG. Vamos a ver, aquí non hai ninguna cuestión ilegal, nin moral, nin nada. Non, aquí o que houve é unha mala xestión pola miña parte. Cometín dous erros de xestión que agora comentarei, dos cales evidentemente aprendín, se volve a organizar unha viaxe desde un cedo deste tipo ou parecido, pois, desde logo, non se volverán a cometer. A ver, desde facía un par de anos, a veciñanza, sobre todo a veciñanza que ten familia en Argentina, etc., pois, me viñan reclamando que organizáramos unha viaxe grupal a Argentina, porque, bueno, unha viaxe desas, bueno, pois, para estar que a súa familia, para ver a Vedra abaixo, etc., pois hai moita xente que quere viaxar e vai, pois non se atreve a facelo solo, non? E antigamente a máis se facía cunha certa frecuencia ese viaxe grupal. Entón, o Concello organizou esa viaxe a Argentina, facendo coincidir coa celebración de fin de ano, ali en diciembre, da Sociedade Parroquial de Vedra Alá, e organizando con varias opcións, tal como se había publicitado, non? O que quería só o billete de ida e volta, pois o billete de ida e volta, porque logo seguir esta liga a familia, o que quería tamén que buscar unha estancia, pois tenemos unha estancia buscada, aquel que quixera, bueno, pois podemos organizar unha excursión, pois se organizaba unha excursión, en fin. Se organizaron tamén visitas a distintas institucións da emigración alá, e o Concello nese momento reservou 18 plazas, 18 billetes, fundamentalmente de avión, que era o fundamental, porque eran os mínimos establecidos para que fora un viaxe en grupo e así conseguir os precios competitivos. E así fomos, como anunciamos, no boletín municipal, etc., incluso creo que o SOE preguntou en algún momento por esa historia. Casi dous meses antes do viaxe, a Asencia se pon en contacto con nós porque se non recordo mal, creo que eran 45 días antes da partida da salida, según as condicións de cancelación, pois ese era o límite donde se tomaba a decisión de cancelar o viaxe, pois non había ningún gasto de cancelación nese momento. Se seguía adiante, a partir dese momento, pois viaxe reservado que non se efectuase tiña uns gastos, unha penalización, uns gastos de cancelación de 150 euros por viaxe ou billete, non? Nese momento, había unhas 8 persoas que xa manifestaran o seu interese e estaban anotadas. Co cal, pensei, mal pensado, por a miña parte, pensei, bueno, malo será que nestes rumes que quedan, pois non completemos todas as plazas do viaxe. Ademais, abrindo o mesmo, pois, a xente dos concellos limítrofes, como Boquixón, etc., que tamén teñen familia lá, se relacionan, etc. O caso que, ao final, non só non se completou o viaxe, senón que 3 das persoas que estaban anotadas se deran de baixa por distintos motivos e só se emitiron 5 billetes. Cales son eses 2 erros meus? Primeiro, é fundamental, seguir adiante coa viaxe cando no momento de poder cancelar o mesmo, sen costes, só había 8 persoas interesadas. Lección aprendida, evidentemente, en calquer viaxe, se non se completa o grupo nese límite establecido nas asencias para poder cancelar os mesmos en gastos, pois, como digo, se non hai grupo, se non chegamos ao número establecido nese momento, pois hai que cancelar o viaxe. Non se pode facer, malo será, vamos a ver, non. Hai que cancelar o viaxe. Segundo error. Nos viaxes deste tipo, hombre, a xente non só se ten que anotar ou manifestar nunha lista que chama aquí, oye, eu quero ir, eu vou a ir, etc. O interese debe formalizarse cunha pre-reserva e, por tanto, cun pago anticipado, cuya contía ten que ser equivalente ao coste de cancelación da reserva, de tal xeito que se lle advirta nese momento que de cancelar dito viaxe ou billete, sen causa previamente estipulada e justificada, pois perderá dita cantidade de reserva, de tal maneira que non se perxudica o concello. Neste caso, tampouco se fixo así. Por eso, lamentablemente, tivemos que facernos cargo como organizadores da cancelación de 13 reservas. E esa é a única factura que ten o concello, porque a xente que finalmente viaxou, empezando por min, cada un pagou o seu viaxe e o seu billete, no meu caso, con 17 de greto, recordando, ademais, que todos os viaxes que fixen como alcalde argentina, sendo alcalde, paguenos todos do meu bolsillo. Como digo, lección que aprendín, erros que por logo non volverán a cometer e é responsabilidade miña. Aí o BNG quería, solicitaba, bueno, que por parte do secretario se informara, eu non teño ningún problema en que o secretario informe sobre este tema e así o dicen. Entón, se queres seguir que faga un informe, vamos, pode facelo. Sí, sí. Vale, bueno, pois. Pues... Bueno, pero non te preocupes que nos próximos días, pois, se pasamos o informe por parte do secretario. Vale. Bueno, había unha quinta pregunta. Cal foi o uso do co-working neste momento, cantas novas empresas, etc. E logo, bueno, facía... Bueno, tiña unha segunda parte da pregunta falando sobre Galicia, eventos e ocio, non? A ver... o centro co-working de Veda, como sabedes, está situado no entorno da estación de Renfe, que é un centro de dinamización económica e social do concello. Ben, pois, tendo en conta que o vagón é centro co-working, os espacios anexos, ali a casa de estación, etc., tamén servirán que servirán de apoio a este, e sirven, foron cedidos no seu momento a diversas empresas de nova creación ou emprendedores e promotores que previamente solicitaran a Xunta de Galicia a cualificación da súa empresa como ILE, Iniciativa Local de Emprego, ou IER, Iniciativa de Emprego Rural. Básicamente, dúas, unha 4-0 e outra Galicia Eventos e Ocio SL. E agora mesmo está, hai unha entidade asociativa, que é a Mabul, con un proxecto medioambiental. Non? O vagón, que é o propio espacio working, a súa apertura Desde a súa apertura a esta actualidade, ora colleu pois diversas actividades puntuais de asociacións que o solicitaran, entes públicos e empresas privadas puntuais. En este sintes, está pendente, e aí pillou noso COVID, a que, bueno, a que se restablezcan os prazos suspendidos por mor deste estado de alarma, porque precisamente tínhamos a preparados para lanzar no mes de marzo a publicación da apertura do prazo de solicitudes das instalacións por parte dos promotores, dos novos emprendedores ou entidades públicas e privadas que nos momentos aprobou unha ordenanza de bases reguladoras. Entón, tan pronto se nos levante o cepo administrativo, os plazos administrativos, pois, que se vea que xa se lanzan as a publicación da apertura de plazo para solicitar o uso do coworking. O resto da pregunta, teño que dicir que non é unha pregunta, é máis ben unha acusación, entendo que sen fundamento, teño que dicir, para meu gusto, malintencionada, é que non merece máis comentario e que, por suposto, rechazo e non comparto. En canto a sexta, que era solicitaba ver informe da proposta de elaboración por secretario relativo aos incumplimentos na execución do contrato do SAF, etc. Aí tamén teño que dicir que ese procedimento está aberto, ese procedimento de contratendo está aberto, está pendente todavía de resolver. Por tanto, mentres non se resolva, pois quedará eso pendiente. E a séptima, que facía que Raquel, respecto aos servicios de taxi, non queres que se prestes aos veciños que tiñan o taxi este do consultorio médico, non só os de Santa Cruz, o do consultorio que había en Santa Cruz, e non só que se estenda o consultorio que había en San Surán, que se estenda a todas as parroquias. A ver, nin creo que eso sexa factible, nin creo que eso sexa realista, e moito menos penso que sexa unha prioridade deste concello neste momento. Desde logo, nin creo que sexa para os cidadáns en xeral, e menos todavía para este equipo de goberno. En canto ás preguntas de FOU, do BNG, bueno, preguntas, a primeira solicitaba a planimetría dos viñedos, tomamos nota, a segunda era a mera opinión sobre o tema de Candeo Pazo, que evidentemente non comparto, a terceira foi tamén unha discusión aí co secretario en relación a se había plazo de alegacións ou non naquela cuestión urbanística, e a cuarta será a pregunta de Argentina que, bueno, nos próximos días pasamos o informe. E en canto a Yolanda, está Yolanda, respecto ao despegue da fibra óptica nos núcleos do concello, pregunta se van ter en conta as casas que non teñen línea telefónica. E teño que pedir disculpas, Yolanda, telemáticamente, porque non me acordei de facerlle esa consulta a que teña responsabilidade de estendelo. Mañá mesmo póñeme con eso e tan pronto teña resposta, pois chamando. Vale. En a última era tamén unha petición que facía en relación ás concentracións, en relación á violencia de xénero e a asistencia aos concelleiros, que tomamos boa nota da túa reflexión. E ora pasamos, como último punto, a rogos e preguntas. Bea?
Sí. Bueno, eu quería empezar a intervención, pois este...
Ai, perdón.
Bueno, falando un pouco do que foi este período de... de confinamento nas casas para todo, como nos colleu a todos aquí desprevenidos. Sacamos este comunicado conxunto porque, bueno, habría que comunicarse cos veciños, non? Para saber que estaba facendo desde a corporación. O noso apoio foi, desde o principio, foi sempre colaborar e aportar cousas e, bueno, pues, incluso aceptar cousas comigo, pois non estábamos totalmente de acordo, non? Porque a situación de emergencia, pois, así o exige, non? O que sí lle podo dicir é que non sei como vai a ser a partir de agora, porque polo que ven de suceder hoxe mesmo no Congreso dos Diputados en Madrid, que o PP pois parece que está utilizando, empeza a utilizar esta crisis, esta pandemia para facer política, non? Esa abstención, un estado de desescalada, en fin, que todos os expertos técnicos din que ten que ser con un certo con control, que vaya, o mellor hai que dar pasos atrás, bueno, a actitude do PP en Madrid, a ver que postura tamén adopta aquí o señor Feijóo, non? Que está estamos en ano electoral. Entonces, bueno, a nosa intención é, desde logo, de ser colaborativos, propositivos, positivos e de apoio, pues, a todas as medidas que se van a ter que adoptar, decisións que se van a ter que tomar incluso tamén aquí, non? Desde o Concello. Pero, bueno, esperamos tamén que o seu partido sea igual de responsable en Madrid, que está empezando a caer no máis, no máis absoluto dos erros, non? Bueno, iremoslo vendo. Quero facerlle unha pregunta, xa sei que todavía non está ese escenario de desescalada nitidamente trazado, pero sí que, bueno, hai unha moita preocupación, non? Nos pais que saben que, bueno, en principio din de cara ao 26 de maio, cando se comence a fase 2 da desescalada, si é que é posible no territorio e sigue prorrogándose ese estado de alarma, pois teñen que abrir as guarderías, non? Para facilitar a conciliación as persoas que o necesiten. Bueno, falábamos outro día na xunta de portavoces que estaba pendente empezar a falar falar cos pais, non sei se podo adiantar algo, se van a necesitar todos, e todavía non. Bueno, é que é moi posible que isto suceda antes do siguiente pleno. Entonces, pois manter, se pensa, bueno, instalo a que, bueno, cando haxa unha decisión tomada e sepa algo, pois publicitalo ou falar cos interesados, claro.
De todas maneras, a ver, mentras, é unha cuestión, mentras sigo o estado de alarma, e eu agradezco, eu digo ahora, e oye, o comportamento dos grupos da oposición co equipo de goberno durante un tema concreto que o COVID-19 en Medra, para min é exemplar. Por tanto, felicito e agradezco os grupos da oposición eso. E, mentre estemos no estado de alarma, seguiremos tendo reunións todos os luns na xunta de portavoces, entón, se luns a luns vamos a ir mirando estes temas. Vale?
Mira, na xunta de goberno do 24 de febreiro, bueno, solicitáronse varias subvencións, non? A Diputación e a Consellería de Emprego, tamén a de Igualdade, para Fomento de Emprego, para programas de conciliación, igualdade e prevención da violencia de xénero, non? Eu supoño que están parados todos esos planes neste momento, non?
Pois a verdade é que teño que preguntar, bueno, non sei.
Xa, bueno, é moi probable, claro, porque non se pode facer...
Pero é certo que os procedimentos administrativos, salvo aqueles establecidos de urgencia, igual que os procesos judiciales, etcétera, están todos absolutamente parados.
Bueno, habrá que estar atento, a ver, porque sí que supón bastantes, bueno, postos de traballo, ¿no? Bueno, con respecto do que falábamos do déficit deste ano, que este ano vai a ser un ano duro, bueno, eu non sei ustedes, iremoslo vendo, ¿no? Pero ven a Diputación de conceder unha axuda de 32.000 euros, para este concello, para atender as necesidades dos servicios sociais. O Estado, o Goberno acaba de transferir ás comunidades autónomas tamén cartos para facer frente a esta emerxencia. Supoño que algo lle tocará a este concello e iremos vendo como vai as necesidades, por onde van surgindo, por onde van vindo os cartos. Tamén esperamos que Europa se poña as pilas e poña cartos en riba da mesa que non haxa que devolver, como este que se conceden ahora as comunidades, e a ver como nos repercute. Espero que se nos vaya informando tamén de como van a ir chegando eses cartos, ¿no? Solicitaron tamén Obradoiro, Convocation, Touro e O Pino. Vino unhas xuntas de goberno. Bueno, non sei, O Pino, creo que a min se creadonos algo longe, non sei se compartimos tamén moita cousa con el, pero queríamos saber cal é a intención de Obradoiro, que pensan facer. Tamén queremos saber cando ten que estar resolto o concurso para a adxudicación do servicio da guardería, bueno, que termina o contrato agora, máis o do SAF. Cando ten que estar resolta esa adxudicación. E tamén, bueno, que este ano, ainda que non vai haber festas, pois as cunetas, desde logo, empezan a pedir a gritos, pois que se empece a...
Empezaron xa esta semana, xa.
De acordo. Tamén queríamos saber, outro día falábamoslo un pouco extraoficialmente, pero bueno, como están as obras do colexio. Ahora mismo, eu creo que a actividade das constructoras empezou a construcción, empezou outra vez, non sei se están,
é un momento
ideal para terminar, agora non hai nadie.
Xa chego, seguiron traballando.
Sí.
Seguiron traballando. E o bo, ademais, é que o Estado agora permítenos, creo que, bueno, non se leu todavía o BOE, a renovación da licitación do tema da depuradora para, porque agora é fundamental tamén para o tema do colexo, que a licitación da obra que estamos facendo na depuradora quedou parada e permitiron reabrir nestes casos tamén os plazos. Sempre que sea telemática.
Perdona.
Vamos a ver, relacionado tamén co colexo, tiñemos nos a obra da depuradora.
Sí,
de acordo,
sí.
Porque é fundamental para poder conectar o colexo. Pues estaba tamén todo parado. Desde esta semana permitiron reabrir o proceso de licitación. De acordo, porque é importante. O sea, a obra do colexo está facendo a Xunta. Eles siguen traballando e nos tiñemos esta obra parada, esa licitación parada, desde hoxe o mañán. Está reaberto outra vez o plazo de licitación, entón é unha obra que tamén nos preocupa que se faga o máis pronto posible, porque tamén están demandando desde fai moito tempo no colexo.
E ademais, agora que está vacío, poden, en fin, apurar máis, supoño. Non? Bueno, pois a ver, se hai unha presión, se estará acabado antes de... Bueno, de a ver como empeza o siguiente curso, non? Bueno, me quería referir tamén ao tema da sobreira. Mire, señor, eu xa sei que non necesitaba un permiso. A ver, non é unha árbore senlleira, non? Pero sí me informei de que se tiña que haber pedido unha autorización administrativa. Entón, se usted me di que como eso é un terreno público, o Concello non ten que pedir permiso a nadie. É así, é o que usted contesta. Vale, bueno, eu me quedarei con esa resposta. E tamén non quero deixar pasar...
É un terreno público dentro de un núcleo rural. O sea, de unha zona calificada como núcleo rural. Que é importante tamén eso,
¿eh? Mire, con respecto á compra que se fixo na ferretería o Sol pola perforadora esta, por valor de 1.845 euros, que creo que, se non recordo mal, a través de un contrato menor, non? Nos vimos o informe, poñía que se había aprobado no pleno. Eu creo que non faltei a ningún pleno desde que son concelleira, non vin que se aprobara nada deso en ningún pleno no informe. Pois no expediente dese contrato. Bueno, pois aclárenlo, por favor. Bueno, creo que nada máis. Buenas noites.
Sí, bueno, non é unha aclaración. A nos danos igual o que pase en Madrid. Importanos un bledo o que pase en Madrid e Néstor en Madrid tamén. Quero dicir, nos, mentras que haya esta situación, pois seguiremos con o mesmo criterio. Independientemente. O que sí que non quita que entreguemos unha serie de batería de propostas e solicitudes. A primeira, sí que os solicitamos e, bueno, non se entenda como unha amenaza ni nada. Urse poñer en marcha, pero a toda velocidade o viveiro digital de empresas. En outono temos outra vez probablemente unha recaída e non podemos chegar ali tendo unha moción aprobada en de fai un ano para xenerar un viveiro de empresas e formar a xente que o necesite en empresas e en venta online e ter eso aí parado. O sea, non se pode. Entón, O bloque fai 10 anos, xa fixo un curso ao que se apuntaron 15 pequenos empresarios do Concello. O bloque ten o seu propio servidor, pode xenerar esas plataformas online. É dicir, se no próximo pleno, porque non é unha amenaza, é que isto ten que ir xa ou decidirle vostedes se van ou non vai, pero para outono non pode ser que tendo esa moción aprobada e toda a estrutura pendiente de que vostedes digan que sí ou que non, se non o fan vostedes, facémolo nos. Obviamente, non nos obliguen a facer un ridículo semellante, é dicir, ter aprobado unha moción por unanimidade e ter que desenvolvela nos. Eu doulles de prazo un mes, é dicir, no seguinte pleno, se vostedes, xa o fixemos unha vez, xa non sería a primeira vez, non nos obriguen a facernos eses cursos e decirlle aos veciños que como vostedes non o fan tendo unha moción, temos lo que facernos. Non queremos pasar por aí. Entón, necesitamos urgentemente, hai unha moción aprobada, o próximo mes queremos unha resposta. Se non arrancamos, nos dá igual, temos a estrutura e sabemoslo facer. Solicitamos, ademais, que vayan pensando en... Hai outro problema, o sea, os nenos van a ter que traballar moitísimo con plataformas de learning, que están xa traballando, Moodle, fundamentalmente, e todo isto. Non sabemos como vai a ser o curso que ven, pero teóricamente, antes de que os nenos se reincorporen aos coles, bueno, o estado de alarma se liberará e podemos facer cousas. Vayan pensando que é moi boa idea que dende o Concello planifiquen un curso para os pais sobre e-learning. É dicir, sobre plataformas de educación, bueno, sobre, é dicir, falan cos profes, se enteran de que plataformas van a utilizar, solicitan no Consello Escolar que todos os profes utilicen a mesma plataforma, explícanlle aos pais como funciona esa plataforma e como poden facer un seguimento dos chavales a través desa plataforma. Eso non supón máis que un par de tardes e van a necesitar porque están perdidísimos. Entón, dentro do Concello, por favor, e en coordinación cos profesores, eso, primeiro que soliciten que os profesores traballen sempre sobre a mesma plataforma dentro do mesmo colexio, porque hai profesores que unos están con Moodle, outros están con non sei que, outros con Google Docs, outros non sei quanto, é dicir, que todos traballen sobre a mesma e logo sobre esa plataforma xeneran un curso, pero para profesores, non para pais, para xenerar o seguimento dos alumnos. Sobre o Colexio de Vedra, e isto tamén, nos vamos a presentarlo en forma de moción, porque creo que xa... Nos presentamos no programa electoral e vamos tumbar ou tirar un muro, e non é unha amenaza, que é simplemente tirar un muro, xa o saben perfectamente, además era unha idea que tivera Fermín no seu momento, hai que tirar ese muro para ampliar. No Colexio de Vedra se ocupan unha implantación dese edificio que debe ser sobre 500 ou 600 metros cuadrados de implantación, é dicir, o Colexio de Vedra desaparece 500 ou 600 metros cuadrados do Colexio de Vedra, tendo en cuenta que hai un patio de fútbol e que a dirección dese colexio, calquera cosa, antes que cargarse o patio de fútbol onde xogan 11 ou 12 chavales e o resto mira, é que nos quedamos con un colexio limitadísimo. Entón, creo que tirar ese muro e avanzar o colexio contra as paredes de enfrente do patio, bueno, da casa esa, máis do pabellón e tal, que se ganan miles de metros sobre a superficie, creo que é unha medida imprescindible, tendo en cuenta, ademais, que vamos a ter limitacións serias de distanciamiento entre nenos. Non podemos ter a todos os nenos concentrados en un patio onde, encima, ya sacamos metros cuadrados de superficie. Entón, suplícolles, e, ademais, aquí xa, vostedes, ás veces, teñen que tomar medidas en contra, ás veces, do interese do profesorado, que o profesorado vai seguir aí. É dicir, se o profesor non ten onde aparcar, joder, en unha situación de emerxencia terán que joderse. Sinto moito. É dicir, e se o director non lle apetece tirar ese muro porque non controla un chaval, pois aquí nos temos que joder todos. Os profesores teremos que dar clases pola mañan e pola tarde, teremos que mirar como facer tal. É dicir, e unha das medidas fundamental vai ser tirar ese muro e ampliar o patio. Entón, suplicamos que mentras que estamos en obras e se pode facer, incluso en contra do criterio, que aí non ten nada que pintar, máis que un criterio, unha opinión personal de Viaño, se tire ese muro e se amplíe o patio do colexio. Quero que seña un tema de carácter municipal, nos vamos a apoiarles, pero bueno, se vostedes neganse a facer eso, sacaremos un boletín onde explicaremos que vostedes se negan e por que é imprescindible facelo. Vale? Entón, por favor, pensen, porque ás veces eu dixen que se necesita valentía e hai que tomar decisións. Non podemos ter, saben a cantidad de nenos que hai, non podemos terlos en esas situacións para o tempo que ven. Hasta ahora a cousa poderíamos deixalo, é unha proposta municipal, pero ahora creo que é imprescindible. Entón, teñan outra vez en conta, por favor, volvan a falar con Viaño e replantense, ahora que están en obras, tirar eso, fermenten un proxecto macanudo donde estaba perfectamente previsto, donde aparcaban os autobuses, como era o circuito, e como si ten que ir alguén do concello a parar o tráfico mentras que cargan e descargan autobuses. É un problema urbanístico, é un problema que un arquitecto soluciona nunha tarde e non é nada complicado. E se os profes teñen que aparcar fora do colexio, ou teñen menos espacio, joder, macho, non pasa nada, es que é Vedra, non é Madrid, Aquí, que aparquen a 200 metros do colexio, non lles pasa nada. Non está obrigado o colexio a ter un aparcamento para os profes en un espacio como Vedra. Vale, entonces, por favor, teñanlo en cuenta e inténtenlo. E que máis? Nada, e sobre a moción que teñamos presentada sobre o centro de día, pues bueno, vamos a ver si organizamos o tema de unha mesa en común con Vocation, a ver como vamos avanzando. Outra cousa máis, que xa o falamos, bueno, en Petit Comité, o tema de lata e a creación do novo colexio de San Miguel. Solicitamos que se consulte coa empresa Lata si vai adiante o de construir o novo colexio en San Miguel. En caso de que de que efectivamente haya esa intención e a cesión de terrenos, non estaría mal que se solicitara o orzamento previsto para ese colexio. E si todo isto acontece, como parece que sí que acontece e parece que de interés de Lata, solicito que dende o concello se organice para planificar ese centro, es decir, non permitan que ese centro sea un centro máis, sino que sea un centro que ten valor engadido, e solicito que tanto os profesores do CRA, máis en particular aos que están ali en San Miguel, Antonio, máis os pais que estean interesados, ou a AMPA, que se facan un par de visitas a centros especiales que teñan valor engadido. Pois, repito, o del Waldorf que está en Friol, ou o de, non sei como se chama, o de Vigo, de non sei como se chama, un centro que hai moi especial en Vigo, que se encaren tamén lles dou as direccións. É dicir, que eles fagan propostas e que dende o propio concello se organicen unhas visitas para ver que tipo de colexio queremos implantar aí. Vale? Nada máis.
Bueno, pois boas noites a todos. Os que estades nas vosas casas, bueno, xa Juan estes días estarán contando con vos para ver os pros, contras, se temos que cambiar cousas, porque, bueno, algúns problemas máis así teremos. E nada, boas noites a todos.